Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Тарихка кирип калган 2023 ел ахыры һәм яңа гына башланып киткән 2024 елның гыйнвар башы истәлекле даталарга, юбилейларга бай булды. Аларның кайберләре яңа елның озын елларында бәйрәм шаукымы арасында күренмичә дә калыр кебек иде. Әй юк, бер генә вакыйга да безнең хәтердән, безнең игътибардан читтә калмады. Һәм алар тапшыруларыбызда чагылыш таба бара. Әйтик, декабрь аеның 23-ндә язучы Әхәт Гаффарның тууына 75 ел тулды. Аның тулы исеме Габделәхәт Габдрахман улы Гаффаров. Прозаик, драматург, журналист, Татарстан Республикасының атказанган сәнгатьчелеклесе. Максим Горький исемендәге әдәби конкурс лауреаты. Татарстан радиосы архивында Әхәт Гаффар иҗатына бәйле язмалар шактый. Әйтик, һәр елны яз айларында Минзәлә Татар дәүләт драма театрында куелган Язлар моңы спектакленең радио варианты эфирга бирелә. Сабан туе көннәрендә Сөлгем уртасында Җир шары дигән радиокомпозиция яңгырый. Артистлар укуындагы хикәяләре дә әледән әле тыңлаучыларыбыз игътибарына тәкъдим ителә. Шулай ук Әхәт Гаффарның үз тавышы сакланган язмалар да байтак. Булар үзе укыган әсәрләр, публицистик чыгышлар, әңгәмәләр. Шулар арасында 2017 елның июлендә яздырылган тапшыру безгә калса аерым урын алып тора. Чөнки биредә әдипнең тормыш юлы да, дөньяга карашы да, әдәбиятка, халыкның киләчәгенә кагылышлы фикерләре дә тулы булып чагылыш тапкан. Тыңлаучыларыбыз игътибарына без нәкъ менә шушы тапшыруны тәкъдим итәргә булдык. Әйдәгез тыңлыйк. 2017 ел 30 июль. Кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә Әхәт Гаффар белән әңгәмә. Тапшыруда күренекле язучыларның һәм әдәбият галимнәренең аның иҗатына кагылышлы фикерләре дә урын алган.
Әхәт абый, без әйтик мәктәптә укып йөргән чагында синең иң беренче, син дип әйтәм инде, ашуланма ярыймы, чөнки
син дип, фәкать шулай гына.
Ул сез дип дәшү, бик ерак булган кешеләргә әйтәләр, мөнәсәбәтләре ераграк булган кешегә.
Айырып кую имә.
Айырып кую, ничек тә әйтү. Татар син дип сөйләшә ул, якын итеп син дип дәшә дип әйтә. Шуңа күрә син дип дәшү.
Менә
кулайрак булар.
Әхәт абый, сине якын итеп син дип дәшеп башлап китик әле тапшыруыбызны. Зур иҗат юлы узган бер әдип каршысында утырам бүген көндә. Син безне яшь үсмер вакытта шактый елаткан кеше. Гадәттә бит шигырь укып елыйлар.
Әйе, күздән яшь китерә.
Ә синең менә әҗәт дигән хикәяңне укыганда, без инде аны авыл кибетеннән алып кайтып, синең иң беренче шушы китабыңны алып укыган идек. Бүтәннәргә күрсәтергә тырышмыйча гына елаган чакларым әле дә бүгенге дә истә. Менә ничектер, Әхәт абый, син үзең гомер буе проза яздың ими? Ләкин син барыбер, әгәр елата алгансың икән, димәк син шагыйрь дигән сүз бит инде. Менә ничек була ул?
Шагыйрьлек кергәндер әлбәттә, чөнки мәктәптә 3-нче, 4-нче классларда укыганда ук инде ничә яшь булам миңа? 11, 12, 13 яшьләрдә үзебезнең Балык Бистәсе районындагы Октябрь юлы дигән район газетасында минем шигырьләрем басылып чыккалый торган иде. Шулай итеп киткән әйбер, ә проза ул әлбәттә соңрак килә, ләкин әнә шул шигырьләр язудан башланадыр инде ул әдәбиятка килеп керү. Шунсыз булмый ул. Әҗәт дигән хикәяне мин аны язган идем. Студент чакта ук. Ләкин аннары тагын бер тапкыр карап чыгып, яшьлинчыда эшләгән идем, 3 елдан соң мин аны халыкка тәкъдим иттем. Гази ага Кашшаф дигән кеше бар иде безнең. Журналистикада укыганда университетта безнең ул мине үзенә үз канаты астына алган кеше иде ул. Зур язучы бит инде Гази Кашшаф. Мин аңар укырга бирмәдем бернәрсәмне дә, хикәяләрне, әдәби әйберләрне. Шулай деп әйтәләр, нигә син матбугатта игълан итмисәң? Миңа бер, мин үзем кертеп биремен, басырабыз дип сөйләгән. Ул шулай салмак кына дип сөйләйде. Мин бирмәдем. Аннар соң азанлыкларына кертеп бирдем дә шунда басылып чыккан әҗәт дигән хикәя ул һәм булай уйласаң анда бер нәрсә дә юк шикелле.
Юк, тыла, тыла.
Бер нәрсә дә юк шикелле, ләкин үзебездә дәген Сибат абый хакимнәр, Вакиф Нуруллин безнең якташ, аның теленә кереп, аннар Фәрваз Миңнуллин тәнкыйтче безнең урынымакта булсын. Күтәреп алып чыккан иданы. Казан урларында чыккач китте, аннары Казаннан читкә китте ул, Мәскәүдә чыкты ул, бик зур итеп. Яш язучыларның 6-нчы бөтен союз киңәшмәсе узган иде Мәскәүдә. Шунда мин шушы хикәяне аннары Кояшның салкын чагы һәм ике повесть яздар моңа, аннар Яра повестының построчный сүзгә сүз тәрҗемәләрен алып барган идем. Ни хикмәт шундагы секция, мине шунда ук СССР язучылар союзына тәкъдим итеп, һәм шуны Сергей Михалков соңгы йомбаклау сүзендә шагыйрьләр бөтенесе 300-дән ише яш язучан да Елан итте 5 кешене СССР язучылар союзына тәкъдим ителде дип әйтеп, билетларыгызны барып чүп ала аласыз дип. Әле ул вакытта китабым юк иде. Мин ул вакытта 25 яш.
Бу искермәдән аушма була инде.
Гаҗәп инде. Мин аны Гариф абыйларга да кайткач әйтмәдем, билет алмадым, бармадым. Чөнки бер әрмән язучысы бар иде, минем шикелле яш. Әхәтти, давай не будем обольщаться, пускай нас свои берут, дип союз писателей ди. Минем дә шуннан җанга корт керде, үзебезнекләр алса бит инде әйбәтрәк була. Читтән ул килмешәк шикелле булып кайтасың үзеңнең туганнарың җанына монда, язучылар җанына. Яхшы түгел дип, шуннан китап булып чыкканнан соң бер китап белән мине язучылар союзына кабул иткәннәр иде. Һәм ул сирәк күренеш иде ул заманда.
Шушы китапны укып истегендә без дөресен әйткән чагында.
Шулай дип әйтәләр.
Менә һәм кызык. Һәр буынның үзенең бер кумирлары була. Кумир дип әйтәләр бит инде. Ул, ягъни, рухи абыйсы.
Әйе.
Син безнең рухи абый булдың. Ә нәрсә белән җәлеп иттең? Менә ансын мин аңлый алмыйм. Нидер бер яңалык бар икәнен дә беләм. Әйтик, безнең сиңа шаклы булган әдәбияткә охшамаган бер яңалыгың бар. Мин дигән әдәбият белгече булмагач аны әйтә алмыйм. Ә нәрсә ул үзең ничек дип уйлыйсың?
Мин дә әйтә алмыйм аны. Менә хәзер кинәт минем исемә төште. Мөдәрис Әгъләмов минем хакта бер язып чыккан иде. Аңлап була, аңлатып булмый дип, минем иҗатым турында. Шулай дип әйтә иде ди Хәсән Туфан ди. Күрәсең, менә шулай инде ул. Аңлап була, аңлатып булмый.
Аңлатып булмый дигәннән кат-кат укып аңлый торган язучылар бар. Аның һәр җөмләсен аңлау өчен кат-кат укырга кирәк. Әле аңда да аңлап буламы юкмы ансыла икеле. Ләкин Әхәт Гафарның бит кат-кат укы кирәк түгел. Хактан да кайры вакытны аңлашылып та җитмәгән кебек имет. Ике тапкыр икең тигез була дүрт кенә түгел бит инде җөмләләрең синең. Ләкин шул ук вакытта икенче тапкыр укып торасы түгел, ул ничектер үзеннән үзе бер теге шигырь кебек, җыр кебек күңелгә кирип бара. Күңел белән аңлап барасың, менә кызык хәл.
Ул күрәсең кешенең язмышын күрсәтүдәндер, күрсәтә белүдәндер. Мин күп укыдым, кешенең психологиясе турында, хылык фигыле турында. Аннар соң, болай бит инде ул. Мин аны тормыштан язган шикелле, нидедер үзем күреп үскән әбиләр, әниләр, менә шундыйларның җыелма бер образы шикелле әйбер инде ул. Шуңа күрә ул бәлки ышандыру кеше бик катгый булган дип әйтибме? Мин укучыларга көчләп такмыйм бит бер нәрсәне дәген. Шушы әби кешенең, әби дип әйтик инде, ул вакытта ул 70-нче еллар.
Әҗәт турында сүз барамы?
Әйе, әҗәт хикәясе турында. Шул заманны сурәтләгән әйберләр. Күрәсең, гадилектә нәрсә дип әйтәләр әле?
Дахилык.
Дахилык дип әйтәләр. Ну, мин үземне дахи дип әйтергә кыенсынам. Шул ук вакытта артык гади булып та язучыга килешеп бетми ул. Мин кайбер чакны шулай итеп язгалыйм. Кыска җөмләләр, гыйбарәләр, диалоглар кыска-кыска. Кешене шикелле минем ишәр, дүртәр җөмләдән торган диалоглар бик сирәк була. Тормышта бит кешеләр, әйе, бар дип менә шулай итер, кыска гына итеп сөйләшәләр. Шул ук вакытта мин китереп кертәм махсус рәвештә ул озын-озын җөмләләрдәген. Ул әдәби алым үзенә күрә бер. Ул минеке генә түгел. Аны дөнья язучылар күп куллаган шундый кыска җөмләләр арасына озын җөмләләр. Озын җөмләне укыгач, кыскага күчкәч, укучы җал итеп ала, күзе дә җал итә, җаны да җал итеп ала. Кабул итүе дә көчәеп китә.
Әхәт абый, менә кемгә ничектер минем өчен инде менә син әйткән чын мәгънәсендә Әхәт Гафар өлгереп җиткән. ұстасы ғушы қылыш ойнатқан кебек кіне еттіріп, қалам ойнатқан Әхәт Ғафарны мен енді әлбәтті өзім Бұғау романында көрдім. Бұғау романы ол классик әсер, Әхәт абай, һәм инде аны менә укыган кешеләр хактан да шулай дип әйтәләр име. Әхәт Ғафарның миңа калса иң бик нуктасы сыман тоела миңа.
Мин мондый сүзне беренче тапкыр ишеттем. Яшерим батырын түгел. Кызык әңгәмәдәш син. Бұғау романы минем 3-нче роман бит инде ул.
Әйе.
Беренчесе Бұдай бір түгім тігірмен ташы, ингісісі ұлы елінің тузаны, Бұғау романы, үшіншісі әмелар мені шушы Тоқай премиясына деп тәқдим етілдіңді. Хикаялар сонда китаплар білен бірге. Бұғау романы ол бір рух білен язылған әйбір. 90-шы йыллар турында сөз бара. 90-шы йылларда бетінде біздің ілде мәхшәр еді. Ана ұлыны, ата қызыны білмей тұрған мәхшәр. Шуны әдебиетте шағылдыру келіп шыққан еді менің ойымда. Шул жылларда ойлап, мен аны машинкада яздым. Бірінші тапқыр, өз ғұмырымда, мен қолдан язам, бүтін әйбірлерін. Бірінші тапқыр машинкада яздым мана. Үлгірген болған көресің. Ол, әне шул 90-шы жылларға, бүгінгі күнде баранда, пародия ол, сатира, күлу, қақ-қақалап күлу өз-өзімізден. Башта былай деп башлана бит. Шүрәлілер құрылтайға жиыла, Тоқайның шүрәлілері деген шекілді. Әм олар бір еш шүрәліні ең юғары жазаға хүкім етелер. Адами зат боласың. Оның да сәуетлер деген қауымнан боласың деп айтып. Бұл оларша ең зор жаза санала. Не үшін? Шынки совет заманда кішілеріні жұққа күлдіріп үстірділер ме? Келешек біне шонды еб олар, келешек жоқты деп айтып, күлелер еді бейтінде кішіден, халықтан. Әбу шүрәлі кішіні қытықламай, қытықлаудан тоқтай. Шоның үшін жаза. Анар соң шүрәлі құрқу хисін жоғалта. Шоның үшін мұны совет кішісі боласаң деп, совет кішілері арасына жіберелі. Әйтік, бір ауылға. Ибрайны шүрәлі етелер ауылдағы. Орынларын алыштыралар. Бұл дүния әдебиетінде классик алым. Орынларын алыштыру. Міне шоннан соң Ибрай деген кіші, ғұмірі бойы колхозда ішлеп шиленген кіші, шүрәлі болып бері. Шүрәлі Совет кісісі болып жүрей, аның да татар деген, аның да ауылда өсе тұрған татар. Андағы...
Жаза берелер емес шүрәліге.
Андағы күлкілер, кішіге берге ақша жоқ. Халықты күлдіру үшін ауылдан, шул есептен шүрәлі де, әдем изот қиефетіне кіреп едейінде. Күлдіру үшін халықны, бұшлай шүрәлі балетін қарарға петелер, көмәкләштіріп. Анда шүрәлі шақ қата, неше енді, шығып сөйлей ол ақырдан сәхнеге мініп. Ибрай ителген шүрәлі. Сізден бит күләләр, біз шүрәлілер мұндай түгел. Сіздің өзегізнің бармақларығызның түгел, мұйынығыздан қыстырып қолдырғанлар, міне сіздің хүкіметіңіз деп әйтіп, сөйлей.
Әхәт абай міне, бізде бетінде қайбір юморшылар, юмор яза тұрған кішілер деп етегінде жиылышалар да, татарда юмор бар ма, юқ ма деп бәхәс қобаралар аймен. Қызық қана бәхәс келіп шығаларының, өзі бір юмор келіп шыға. Юморшылар, юмор бар ма, юқ ма деп сөйлешелер аймен. Әбет мен әшуші бұғауны, мен хамашыл бұғауға елінің қойтам енді. Хәр бір бетін алып қорасаң, ол ойырым мүстәқил бір юмор әсәрі. Әхі табай, сенің өзіңе ғына қос тілің, андай тіл бір кімді үйік бөтен татар әдебиетінде. Өзіңе ғына қос тігі фикір әйту ұсулың. Мен әшулар бүтінсі-бүтінсі бірге жиылшып, ұқмашып, қобатланмас әсәрлер барлыққа кетелілер. Әсәр ішінде әсәр. Яғни Бұғау романы өзілері ойырым-ойырым әсәрлер, хәм алар бікті қызықлы юмористик әсәрлер. Ләкин, Нәшуші юмористик әсәрлеріні
тұр. Алар бекдіқ ұйышқан.
Ұйышқан.
Алар бір-бірсін тұлыландырып тұралар.
Ялғанып ішіне кіріп.
Аларың бірсін алсаң, екіншісінің жұлансыңды аңлашылмасқа мүмкін.
Ләкен шушы қызықларыны ұқып барған шағында енді елісі да келе башылай.
Хикмет.
Нешін дегенде, бұ сен язған шүрәлілерінің язмышы нан түбінде әлбетте зор фажиға трагедия ята. Бу әсәр турында әле киләчәктә миңа калса фикер әйтелер, һәм ул үзенең зур бәйсен алар кебек тоя.
Аны бер заманны шулай дип әйттеләр дә инде. Дөнья әдәбиятында шундый әсәрләр була. Әйтик, 100 лет одиночества
Габриэл Маркес.
Габриэл Маркес, Аргентина язучысы. Аннан соң Мастер и Маргарита, Михаил Булгаковныкы. Менә бу да шундый. Булмаганны шын итеп күрсәтү. Һәм шунда тәм табу. Мастер Маргарита да бит. Қытышқыш күлі бітінді да системадан. Анар соң, ол роман нендедір аларда көрезелік та бар. Әйтек, ұлы елінің тузаны деген романда. Zor bir balık anda, yazgı taşkın vaktinde umartaşçılarının iski padvallarına kirip kola, kısılıp. Elik Şulman'da, İdil'de şundu zor balıklar, elen şerşer tonnağa jitken bulganalar, kirip kola. Hem şunu kişiler, kutkarga tililer, umartaşı bilen anın ulu kortlar, bilip alıp buna rayın tureleri, iştip bilip, binza pila alıp gelip buleler, uzlarını naçalistivığa. Bu, oldan yazılgan idim, ne bizden? Sırında da şulay zor balık idi bit. Jalgıs bir kilbilekte bir zamanda bir nigede. Hem bulup bitirdiler. Benim de balık tikilerge turerel gerek mi? Anda vasta yılga yatkan bula. İşte tağın bir yılga. İki yılga yeneşe ağalar. Jir astında hem jir üstünde. Bizde de şulay bit ol. Tırmış şulay iki katlı. İşte biz Sovetler Sovyuzu dedik. Avasta indi. Diginde bu tencilga ağaydı. Sovetler Sovyuzuna karşı mı anın onayına mı? Şunu suretledim min. Şunu şartlatıp imiş oska suna üçke kütereler degen elektrostansiyanın küçü kütereler. Zor jılga şunu katlı bu kişilerden duya yaşavda anan pişirattalar liteler ene sonu balığın kesip bitirdiler. Digi şartlatkaş atın bilen. Zirde oğa tırgan jılga zir aslında oğa tırgan jılga oğup kite. Bizden balık tegerep tegerep şunda lemge barıp jata. Mine Sovetler Sovyuzu'na nek şulay buldu. Bir kim getirmedi ilüşlep bulundu ol, uzlarınca yaşayıp yatarlar, lakin Sovetler Sovyuzu yok. Mine şunday kurezelikler var anda.
Tabi koytup onlara turkiler şul, talantlıytıp yazılgan klasik eserine.
Dostoyevski'ni şunsuz okup bulmayı, koyta okumasan bulmayı okup.
Ehat kafarına da şulay iken, Ehat abi namında Ulu Yolunun Tuzanı degen roman turunda su çıktı. Bu isim iştilgeç min başkanını da oylap koydum. Bizim halkımızın Ulu Yolunun Tuzanı degen meğneli yüreklerge ötüp kere tırgan jere var mıydı? Hem mine şuşu halık jarının bir dört yollığı Ehat kafarınıka. Mine anın bizim tınavçılarımız hele belki bilip de jitkirmilerdir. Neşik yazdın sen anı?
Şuşu kitap bitindi. Deryabaşı diyen kitapta ben onu epigram bitip koydum.
Neşik yazdın sen?
Sen Nurman Suruş Altıraz'da. Neşik indi sen de halık jırın de Ehat Gaffar deyip çıkardın de epigram bitip de. Meytem Zin Nurbay ol bit minike. Şuna söylep birdim. Jır kitaplarında var bit oldu. Mine şuna jır kitapları koradım joğan dey. Elmette çıkardım ben onu. Çünkü Ulu Yolunun Tuzağını bizden halkımızdan kabul kılınmadan şekilde şundi resmi bulmadan kim ne var? Andağı tırmış felsefesi bit. Tahir Yakupov jırlağında anıtınlasan bit. Dünyanını anıtasın. İki güne kupletli. Şuna son birinci kupletli tağın jırlılarıydı kabatlap. Jır iki güne kupletli bulalım bit. İndi kısa bu uzun epik jır bit olm. Anın küyüğüne müzik sığınadan itira bit. Şunan min üçüncüsünü yazdım anın. Elmette yeşisler olda idi eli digen povist yazganda. Şunda babayı bilen onuk jırlılar anı birbirsine kuşulup. Uzun minan sahnelerde jırlap jürdim, meclislerde, dostlar bilen kurşken şaklarda, ekirin kırıp artistler otup alıp bunu jırlap gittiler anı. Hazır o kalık jırı bulup gitti. Minikü tuğul hazır, minikü de etmekiz.
Yarar etmez biz, lakin bilip duru kerek. Ehat abi, iyide bine şu şiirini tınlayı galip uğrunda. Biz biraz ona tınlavçılarımızda yol da verip alırız. Şiirin indi kalıkını kıvılıp
durup gitken şu
Ulu Yolunun Tuzağını klasik bilen bir gelip klasik jırı tınlayız.
Yeah.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Язучы Әхәт Гафарның якты рухын искә алып, 2017 елның 30 июлендә булган тапшыруны кабатлап тыңлыйбыз. Тапшыруны аның авторы Нәсим Акмал алып бара.
Халкыбызның улы юлының тузаны дигән җыр яңгырады. Һәм инде хөрмәтле тыңлаучылар, сез үзегез дә беләсез, Әхәт абый Гафарның да нәкъ шушы исемдәге улы юлының тузаны дигән романы бар. Без аның белән бүген аның иҗаты, аның әсәрләре турында сүз алып барабыз. Әхәт абый, без инде үзебезнең әңгәмәдә синең ике романыңны телгә алдык. Ә өченчесе?
Үшінші түгіл, біріншісі болып шығы.
Ә, біріншісі мен елі ол?
Бұдай бір деген тігірмен ташы, деп атала. Бір заманда бек қаты бізді құрлық болған еді. 78-ші ме, 79-ші ме жылда, 81-ді менде. Біздің яғышыларыны жиып, мен олақытта Қозанұтлар журналында шығыдым. Районларға, ердем итерге жіберділер. Халықның рухын көтерге деп, олар тұрында язырға деп, мені Буа районы ләккен еді. Шында мен барғаш бір мәкәле язған едім. Бұдай бір түгі һәм пуле деген. Шуннан роман барлыкка киле башлады, уйлый. Адами затлар һәр кайсыбыз бодай бер түкләре дип санасак, без бар бер ике тигермән ташы арасында элеккән бер түк сыман яшәүбез безнең. Тигендә күк булса монда җир, нинди он килеп чыга синнән? Эшкә җарый торган онмы, нинди он? Ул романда беренче бөтен дөнья сугышы заманнан истәлекләр рәвешендә кирип китә ул сюжетка инде. 90-чы елларга кадәр вакыйгалар телгә алына. Бер кеше булган безнең Иван Иванович Наймушин дигән социалистик хезмәт герое.
Ленин аягында бул.
Прототипа дип әйтегендә. Ленин премиясе лауреаты. Браски гесын төзегән, Браски шәһәрен Ус илим дигән гидроэлектр станциясе төзегән һәм шәһәрен төзеткән. Ус илим электр станциясен КПСС үзәк комитетыннан политбюродан Қорар шыққан шоқ түзі башлаған. Бұл түзіген үшін гіне ұжы дегенде қорар шығаралар. Шунды кіші бұла, кірешін татару ол. Мен мұны өрнек етіп алып, есімін мұны шушы қылған ғамәлілерін. Шушыны татар дүниясына көшірді менде. Иман, Иман олы Зайнушин деп, Наймушин деп алды менде мінаны. Шул айттырып, өзгертіп. Мұны 20-ші елларда ғойылыруа планы негізінде бір ауылда электростанция түзі ол, су электростанция. Біздің ауылда да су электр станциясы түсіп қойған болғаннар. Тире жоқ ауылдар лампада отыра. Сыра жоқ тұсында біздің ауыл гүл түйтіп отыра. Енішке электр станциясы түсіп қойғаннар.
Ат әшінекләрі ме?
Міне деген тіп кешілерін сонда енді. Клублар гүл түйтіп тұрадыр еге. Тігір мән ішлейдір еге. Жүн тігір мәні шушы электрдан. Шуны түзілер еміш. Шундагы түзілістегі бірінші мәхәбәтлер, олап енді әхәзір комгез түзі һәм түзішек. Инде кирешкәннәр дә булалар, атом электр станциясен. Әмин кабул кылмадым. Бу вакытта электр станция кем алганы дип сүз йөридер инде. Йөридер я, әле карарлар юк я. Һәм мин романымда яздым аны, алдан күреп. Космостан килгән кешеләр дигене ни диде нур җибәреп, шырпы татмасы шикеллеге әйләндереп, диге атом электр станциясен үзләре белән китәләр дип язган идем. Бер заманны китап нәшрияты редакторы Бек Оста һәм атлы редакторын Яхьяви Халитовтан Мин дубльтада жаңа роман язып жатам. Ял вакытында инде гаилә белән. Хаты килеп төште. Атом электр станциясе турындагы өлешен романыңнан чыгара алмыйбыз. Я үзен кыскартасың, я без кыскартабыз. Кыскартмасаң романың чыкмый дип. Кыскарттырасың инде. Менә анда да алдан күрү чәнлек булган. Менә шуннан соң бит инде атом электр станциясе хәзергә бездә тукталып турды, ләкин әле шаукым чыгачак.
Я хатаби, ә ул өлеше тулы килеш басылып чыктымы?
Юк. Аннар үзен әзі ұнытылды енді. Атом электр станциясы бітті деп ойладық бетінді, түзіліш тоқтатылды деп ойладық бетінді, шолай келіп шықты бетінді. Ләкен бет яңатыдан башлыйбыз деп тұралар. Міне шул уақытта мен ән бәлкі беремін өлішіндегін. Исен әлі ол.
Тағын шығарға ярамай деп ет мәселелер ейме.
Нәк шулай деп әйтешекләр де енді.
Әхәт абый, Яшынәк турында сөз шықты бет әлі. Сіздің туған ауылыңыз турында. Бұл енді Балық Мистиясы районындағы отақлы Яшынәк ауылылары. Сіздің енді ұлы Яшынәк ауылы, ұлы болғаш енді. О,
әхәт... Ұлы ана илі деп анатырға керек.
Ғымен бұ ауыл, нинди ауыл ол, қоян келіп шыққан ауыл ол, оның есімі қоян келіп шыққан, һәм иң мөһиме біздің үшін бүгінгі күнде, мына шушы Гафарлар нәсілі, оның тамырлары қай барып тұтасқан. Нешін дегендә өзіне күрә бір қызықлы көрініш бит енді мына біздің татар дүниесінде. Бір ғайледен үш шушындай ижат кішісі келіп шыққан еме, Әхәт Гафар иң зор абыйлары, танылған журналист һәм язушы Ринат Гафар, аңлар енді мына біздің Үзебезнең Татарстан радиосында эшләүче журналистыбыз Рәкип Гафар.
Минем кызым Сөмбел Гафар. Ни
кызыгы Сөмбел ие? Нинди тамырдан килә торган нәсел бу, Әхәдәй?
Миндә бер дәфтәр саклана. 1955 елгы ул вакытларда һәр елны бакчаларны, бәрәңге бакчаларын Бәрәңгедән башка әйбер юк бит инде, анда ерче бакчасы бар аз генә дә. Үшәп чыгалар иде оршынлап. 25 сотый гына бит инде. Артык булдымы кисәләр? Яни нидер штраф эшәпәгәннәрдер инде. Шуның дәфтәрендә 555 хуҗалык теркәлгән. 55-нче елда. Бәрәңге утыртып яшәүчеләр дигән сүз. Әҗертләре күбрәк булган бит инде аның. Элекрек гомен күбрәк булган, ике мәчете булган, үч мәчеттә дип әйтәләр, мәдрәсәсе. Болгар шәһәрен монголлар басып алганнан соң, туздырганнан соң, безнең авыл кешеләре менә шушы җиргә килеп төпләнгәннәр. Башта рус эшнеге урынына хәзерге, Шулман буенда. Аннары Иван Грозный килгәч, аннан да куып җибәргәннәр инде. 1336 елда килеп төпләнгән авыл ул безнең. Әле кеше эшнәк бар, әле югары эшнәк бар, Вакиф Нуриллинның туган авылы. Аннары Мәшлек дигән авыллар бар. Ул таралган менә шулай иттерем. 1236 елда күчеп килгәннәр алар. Бу хакта яздым да мин. Менә шуннан килеп чыккан нәсел инде без. Безнең бабай укымышлы кеше булган. Кушаматыбыз безнең казыйныклар дип тә әйтәләр иде. Димәк, кемдер безнең казый булып торган кеше бит инде булган. Безнең бабай Гафар бабай үзе торган җир биләүченең рус авылына Идара итүчесе, управляющий болып торган инде. Әти безнең сугышта йөреп кайткан, хәтер яраланып инде, кулы яраланып. Гомен сәламәтлеге, шуңа күрә 56-нчы яшендә ул вафат булган иде. Әни гомере буе колхоз инде. Бездә белемгә омтылыш безнең авылда. Мәдрәсәләр булган, аннары 7 еллык мәктәп, урта мәктәп булган әле. Аннары ул яңгыш сугыш вакытында бабай 7 еллыкка калган. Без инде шуннан соң Олы Солтан дигән авылга йөреп укыганнар элек, без инде интернатта торып укыдык. Ул Олы Солтан авылына килгән 12 авылдан тире күрше шулай дип беләм. Бөтенесе килми бит укырга. 8-нче, 9-нче, 10-нче катка. Теге бу авыллардагы укучыларның коймаклары бик яхшы билгеләренә укучыларына җыелышканында. Ә безнең укытучылар шундый кеше укытучылар. Тик мәгенә Олы Солтан урта мәктәбеннән соң китсәң, Рауза Хәйретдинова дигән артистка безнең. Рауль Шәрәфиев, Хәлимә Бәҗәләйләр, Вакиф Нуруллин, Кадир Сибатуллин, Роберт Ахмәтҗанов, Сәйд Шәкүровләр, Рәшит Гарипов. Менә шундый кешеләр укыган бездә. Барсы 20ләп язучы чыксын инде бер мәктәптән.
Журналистлар ине.
Журналистлар әле, Госман Гомәр кебек, безнең авылдан гына да Ринат Гафар санап чыгарган, әллә 19 журналист чыккан, ләкин бөтенесе журналист түгел инде, бу төрле тармакка таркалган аннан соң. Без генә әзрәк патриот булып калган бу шунда.
Әхәт абый, менә патриот дигәннән синең тормышыңда, иҗат юлыңда бер әйбер тагын бик нык сукландыра. Бер нәрсәгә дә битараф булмавың. Язучы бер кашында әлбәттә битараф була алмый, ләкин әле менә көне сәгате белән үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү, шулай ук ул үзенә күрә бер батырлык һәм тырышлык таләп итә торган әйбер бит. Нинди генә вакыйгалар килеп чыкса да, нинди генә хәлләр булса да, син һәр вакыт матбугатта үзеңнең фикереңне әйтеп, публицист буларак бу очракта катнашып килдең. Менә әйтик инде Афганстанда сугышкан, Афганстанда һәлак булган егетләребез турындагы язганнарың шушының бер якты мисалы дип әйтер идем. Киң масштабтагы әсәрләр язу белән бергә шушындый эшләр башкару ул әлбәттә вакыт сырый торган һәм энергия сырый торган эшләр бит инде.
Минем Татарстан китап нәшриятында 4 томлы сөйләнмә әсәрләрем чыкты, күп томлыклар инде. 4 томлы дигәч тә аны әзеп уйламагыз, алар калын-калын һәм зур итеп чыгардылар аны китап нәшрияты. Бөтенесе бетмәде әлбәттә. Менә шуның 4-нче томы тулысы белән мәкаләләрдән тора. Мәкаләләр памфлетларында, аларның һәр кайсы басылган газеталарда, әле күпесе чыкмый калды, бөтенесен биреп бетереп булмый, сыйдырып бетереп булмый бит инде. Юрганыңа карап аягыңны сузасың диләр. Бүленгән акчасына карап шулай итеп чыга. Һәм шунда мин махсус керттем аны тагын. Афганстанда булган сугышта безнең Татарстаннан киткән вәкилләр турында аларның әнкәләре, аталарыннан килгән хатлар, аларның язмышлары һәм исемлеген тагын бирдем. 257 кеше һәлак булган, һәлак ителгән безнең солдатларның, офицерларның. Ул вакытта мин аны китап итеп чыгарганда, яза башлаганда да Советлар Союзунда бер китап чыккан иде. Ул Правда корреспондентлары Тимур Гайдар белән Аркадий Колесников дигәннең колын гына шушы Афганстан турындагы китабы. Ләкин алар бүтүнсен оклап язганнар иде инде. Коммунистлар шәйдеп язылган иде. Әмин яздым менә шушы фаҗигасен. Кайгы хәсрәт, моның котычгы җинаят икәнлеген әйтеп язганым. Хикмәт шулы бит чыкты. Гәҗитләрдә чыгып барды. Аерым китап итеп чыгардылар. Бер кем абиллитта теге сенсурда туктатмады мине ни өчендер. Гаҗәп ул. Суралып торгандыр шулай иттереп. Аннан соң Светлана Алексеевич дигән Беларусь язучысы, хатын-кыз ул да язган китап. Ул Беларусьдан барып халак булганнарның әнкәләре турында аларның язмышлары аша биргән. Светлана Алексеевичның шушы китабы да кирип Нобель премиясе алды. Хикмәт безнеке әле үзебездә генә калды инде. Бу котышкы җинаять сугышы икәнлеген менә беренче итеп мин аны кирештем. Аны язмышы булдыра алмый идем мин. Аннан соң инде бездә бит әле теге референдумлар китте, декларацияләр, халык Татарстанда кем яшәп, кайсы милләттән булуы карамасан, безнең декларацияны, референдумны яклап, суверенитетны яклап, һәм без шуңар өлеш кертүем белән мин үземне бәхетле дип саныйм, чөнки памфлетлар язып барадыр инде мин. Кин кодагына ул.
Әхәт абый, менә безнең журналист булырга укучы яшьләребез бар бит инде, дими? Менә аларга синең газеталарда басылып чыккан мәкаләләреңне алып бер кат укып чыгарга кирәк менә калса. Бу журналистиканың бик тә үзенчәлекле һәм кызыклы бер төре. Памфлетларны әйтмим дә әле мин. Гап гади әйтегендә бер мәкаләсе, нинди булса көндәлек мәкаләсе, әдәби әсәр укыган кебек укыладыр иде.
Менә бу китапта да 4-нче томда намус хөкеменә Шокрым деген әйбер бар. Бір заманны 45-ші жыл толды мекен, бүйік жүңменінде біздің фашист германийсін. Владимир Карпов, СССР Ерушылар Союзының үдәресінің рейсі, Советлар Союзы героя. Бұ мәқәлесінде кіртке алған украиннар тіге, легионнар, Власовның, Рус азат ету армиялары есімлігіне отап кеткен татар легионындағы біздің жәлішілеріні, қойнан құрмашшыларыны. Эй ашуым килеп, менә мин намус хөкеменә чакырам дип, ничек сез шулай язалдыгыз дип. Үзе теләп әсирлеккә бирелгән татар булмаган, татар халкыны белми. Киресенчә, Петр Гаврилфаны крешен кешесе, Брест крепости герое. Вазин Рафи Туллиннан ал, Александр Матросов, Мөхәммәтҗановны алып кара. Хыянәтчеләр юк бит бездә. Язып чыгарган ин, менә агылып килде социал Татарстанда эшлиде мин вакытта. Хат, халыктан, мине яклап. Шуннан Союзга шалтыраткан ин Мәскәүгә Владимир Карпов белән сөйләшергә мөмкинме дип секретарь әйтте, Балинсаля ди. Әле мин гөзермне дә әйтмәдем, нәрсә сөйләшәсез килгән. Ул сезнең мәкаләгезне аңар тапшырдылар ди. Гафу үтенде сездән ди һәм татар халкыннан ди. Балинсада ята икән. Менә бит сүзнең вакытында әйтелүе. Дәшми кала алмыйсың икән, дәшми калма. Һәр вакыт әйт, журналист булсаң бигрәк тәген. Курыкма бер нәрсәдән дәген. Һәр нәрсә үз урына кайта. Бүген сине эрләсәләр, иртәгә донларлар дип беләм мин үзем. Журналистика ул язучылыкның нигез ташын тәшкил итә дип беләм мин үзем. Язучылыкка шушы журналистика өйрәтә. Тормышта кайнысың мин журналист булганда. Әйтик, яшьлинчедә мишуннан башлаган идем. Башта радиода, сүнчакта радиога, үзебезнең шушы радиога җирдем мин яшьлек тапшыруларына. Фарсилевый белән Зияттинов бергә эшлидек. Атта сайын ниндидер әйберім бармаса, миңа көңілсіз бұла тұрған үйде. Ясасы да келі, анарсың оқшасы да керек бит аның. Сипендиға ғана ешеп болмай, үйден бір нәрсе жоқ. Хәр вақыт язып тұруға керек. Яшлинші үйретті қысқа язырға. Ләкін шул қысқалықта ұсталық дейлер бит. Фикіріні әйтіп бітірге үйретті яшлинші. Хәм мінә шул ижатқа да келіп кіре ол өзінің әдәби әсәрлерінің дәген. Әне ол шулық әжет хикаясын ал, бірінші хикая деп әйтегенде. Ол бит 3 бит ярым гына. Аннар гына 1-2 бит эшләдем дә буздым мин аны.
Әхәт абый, менә язлар моңа повесть дейме.
Әйе.
Ул ничектер синең драма әсәре булып кирип киткән. Гомумән Әхәт Гафарның шигъри күңеленнән чыккан прозасы әкренләп-әкренләп ул драматургия әсәренә әйләнеп киткән. Менә ансы ничек булды аның?
Бер заманны мин опера балет театры тарафыннан киләм. Алдарак бара иде. Ринат Харис, Ринат Абый Харис, шағир бит инде. Куып жеттім да инде, өзіне өзі, мен тез жерге яратам бит. Сөз артына сөз кетті да, ол айтты, әхәт дей, сенің язғанларында прозада дей, драматургия ята дей. драматик деп айттыңды бу.
Сахна сәркебеген.
Язып қарамысың ба деп айттыңды бу. Шонан мен язып қарадым. Ертеге олым булам деген пьеса, драма инде ол көшме театрға берген, бұл уақытта көшме театр деп аталайды. Қазіргі Тиншурин театры инде. Рауил Абай Тумашев Тоқай премиясы лауреаты зор кіші бейдінде. Шол бірінші әсерімді оқып қойды ол менім. Андар мені жазлар мыңы. Аңау кетіргенім режиссер бейдінде. Қайырхақлы менің ижатқа қарата. Мен мұны қоя алмаймын дей, күшім жетмейді. Мен енді жоғалып қалдым нешегінде. Бөтен әйбірің бар ма деп. Біраздан мен аңар жилек уақыты біргіне деген пьеса кіртіп берді менде. Әбусын мен мизелеге жібердім. Қойсалар қойырлар, қоймасалар қоймасалар деп. Бір заманы шақырдылар, самолет қойсырып кеттім кукурузикқа. Мизеле келіп түшкеш, театрда шитка деп аталайды енді ол. Әсеріне оқып тапшыру оқиларында. Оқыдылар. Әм қоябыз, қоябыз дейділер енді. Мұлла Нұр Мұстафин деген отақлы режиссер, бек күшлі режиссер еді ол. Шол қоям дейді енді. Бірем-бірем артистлар да шұрайды. Әнвер Абай ғасирас жетті. Ішін баштайды, әхәтінім дейді. Драматургия законларын үйренәлі башта дейді. Мен жоғалып қалдым, әкіріңіне жейіп алдым, яқшы бүгін әлі мен мұнда деп. Алдым да Қазанға ұшып қойдып кеттім бірінші самолет білен өк. Екінші күні Мұлла Нұр Абай келіп түсті артымнан. Бір бөлмелі фатирда яшейдік. Алып кетіп шуннан қойылды ол. Екі сезон ойналды. Аңғар Фасил Ахметов музыка язды. Мен Сара Садықова деп жалғыз айтқанмын бір күнге бір жерге интервью берген едім. Фасил Абай Ахметов язды аңғар күй.
Әлі бұл сенің Қазанда уақытта болған.
Қазанға уақытта, ие.
Әнді Әлметке кеткеш.
Әлметке кеткеш мен пьесалар жазмадым енді. Мында уақытта мен жазып бітірген едім шекілі енді. Анда да жазған мындыр. Бір қуартлықта бір ешілікті деген комедиялар, шулай екі шәр сезон ойналдылар. Драматургия өзіне көре елішінің бұлдыралса енді.
Әхәт Ғафар енді.
Бір этабы деп ұсаным енді. Бір шыры ол өзіне. Мен аның білен ауырып алдым, һәм тоқтаттым. Шүнкі драматургия қарағанда көбірек сөз әйтіп бола романдағына, фәқат романдағына. Шоннан мен романларға көшіп, анлары пьесалар жазудан тоқтадым енді. Ол романдарда пьесадан да, аны бүгін десен кино айтып қойырға бола. Анан пьесаларда ішілей аламын мен тілесем, ләкін тілемеймін. О, бұғаунаны қойса. Халық жығылашақ. Ишін тұтып күле күле.
Сенің енді әлбетті іштеме қияқтан ең актив уақытларының бірсі ол Әлмет периоды болды. Синанда Язушылар бірлігінің Әлмет ұйышмасының жетекшісі болып тұрдың шақтығына айылылар. Ол уақытта енді біз іште тұрған едік. Әхәт Ғафар шұны ұйыштырған екен, мұны ұйыштырған екен, шұнды-шұнды қызықлы хәлдер бола екен деп, нинди де болса бір хабар келіп тұрған еді. Аннары енді Қазанға қайттың, Қазанда актив журналист. Актив язушы болдың еме, һәм менә бүгенге күнге инде син үлгереп җиткән зур бер язучы булып безнең каршыбызда утырасың. Аннары бит әле гаилә хәлләре дә бар еме. Фәридә апабыз китеп барды, ул инде безнең һәр вакыт.
Урын җимакта булсын.
Әйе, һәр вакыт безнең радиобызга килеп, безнең белән хезмәттәшлек итеп йөри торган зур галимә иде Фәридә апа Гафарова. Хәзер менә ул да китеп бардың, бер ялгызың калдың еме. Каләм уйнату барма ул команда.
Мин ялгызым түгел, Аллага шөкер, ике кызыбыз бар безнең. Кешесі білен бірге тұрабыз, кияу, қызым, Сүмбіл. Сүйінбеке журналында шылып етінде, язушы драматург шулай оқ. Анар енді осыл қызымыз бар біздің Софиятлы ұнық. Беш яш тұрылды, туған еді ол 29 мартта, кебесе елінде. Қазір енді 1 мартта өткерелер, аларын өткеріп жібердік. Хәм язу білен артық шығылленмейм деп әйтір едім мен. Язып барам мен. Әміне бұл көп томлықларын шығару ұл бейт жеңіл түгер.
Зор қызмет.
Аны топлау, барлау. Аннар соң шулай ұқ шықты менім не? Балалар үшін Әхәт Ғафар, әкетлер, хикеелер, пьесалар. Ол іш дәуам ете, язышы тоқтай алмайын ол. Ләкин менің бір сөзіне
әйтесім. Пенсияға шықмай емен.
Әйе, ләкин менің бір сөзіне әйтесім келе, жеткіресім келе, өзімнің қаламдашыларыма да. Язушы ол бір шырның ұлы ол. Өзі яшаған бір шырның. Ол шул шырны чагылдыра. Шул шырның кишиләрнең язмышларын тасвирлый ул. Ел язма итеп калдыра шул шырны, үзе яшәгән шырны. Әйтик, узган гасырда яшәгән без язучылар өлкәнрәк яшьтә, әле өлкән буыннар бар бит. Алар бит инде хәзер 21-нче гасырдагы яшьләр тормышын яза алмый, алар аны кабул кыла алмый. Аңласалар да кабул итеп җиткерә алмый алар аны. Бигрәк тә яза алмыйлар. Вақтында тоқтый да белергә кирәк. Үз заманына, шуның өчен үз чырыңның хәл әхвәлләрен, ne kadar tolara aytıp birip kaldırarsan, sen şol kadar yazışı degen isimge layık bulup sanalasın indi. Vaktında tohtay bilere kerek, aytik, Khaymır Şaklı, 70 yaşlık jırçılar bizden indi var, sahna minip, ol bir gök estetik tugil indi ol, dürüsün aytkende. Sahnada ol kuresik ile yaşlarını, Khaymır Şaklı, istesin de...
Yaşlıkını kuresik ile...
Yaşlıkını, iyi, şolar arasında itip duyasın özünü. Khaymır Şaklı, şundi zarlanı sözlerde istesin, mire yaşlar bası sahnanı, şundi zırlar, takmaklar, dip, falan tügen, dip, bir küp yaşlar, dip, aralarını ayırıp tabılmayı, dip. Emin alaydı mı, şeydim? Zırlasınlar, küp bulsınlar. Oralarında kurnip duralarının mine digen İlham Şakirflar bulaşak, gelecekte zırçılar baranda. Elfi Abzal var, kibikler bulaşaklar baranda. Anı biz bilip durabız bit. Hem orada bar elbette tiki. Yuvalıp da gider bir zaman unutulur da digen de unutulmaz. Egerin ki kışıtlı iken, sekneye çıkıp zırlarga. Nige anlar rizasızlık bildirge di. Tatar halkının şundi zırlaukçıları kubrek bulsun ideli. Yazuçıları kubrek bulsun ideli. Ene Tokay primisine birirlik şu eserleri kubrek bulsun idalarının. Şiratka sorulurluk eserler bulsun idi, kubrek bulsun idi deyip mine şunu tilim min. Çünkü bizim halkımız şunlar layık. Bizim halkımız burungu halk. Ol Rus devletin ikinci halk deyibiz iken bu tikmege tügül bit. Bütün jide Tatarlar. Bu Tatarlarının da vatanı, Rossiya gına tügül. Şunun için Rossiya Federasiyası ol. İrikli Reuşta koşulgan devletler federasiyası deyip onlarga kerek. Mine şuşun büyük Tatar halkının, büyük yazışıları, büyük jırşıları, büyük ressamları, büyük arhitektörleri, büyük seyisetçileri, tüzüşileri, herbileri bir koşan bitmeyecek. Oğur zaman kilgende degin. Oğur zaman kilse egerin ki, iki kişi kolayken anın ikisi de sevdegar bulur. Mine şu iki kişinin sevdegarının birisi Tatar bulur namin. İmanım kamil.
Evet abi, bir zor rahmet, bir kızıklı engeme gelip çıktı kibik.
Amin, amin, amin.
Hürmetli tınlaşılarımız, bugün bizde klasik yazışımız, Dibeytem Korkmışı, Ehad Gaffar buldu.
Rahmet yapsın.
Tapşarını, kürenekli yazışılar, edebiyat galimlerinin Ehad Gaffar icatına koğuluşlu fikirleri bilen tamamlayık.
Sibgat Hakim. Мен Ахад Гафарны Язучылар Берлегенә ничек кабул итүе безне яхшы хәтерлим. Ул вакытта аңа 25 генә яш иде. Ләкин шул чакта ул үзен иҗатындагы җан шигъриятен эпик тасвирлау белән кушкан талантлы прозаик итеп танытып белгерде. Аның әсәрләрендәге детальләр балкып тора, тирән мәгънәле, хәтердә кала. Анатолий Приставкин. Прозаик Ахад Гафар иҗатында халык авыз иҗаты тәсири күренә. Аның шигъри, уйшан язу алымы рәвеше белән генә түгел, ә бәлки истәлеге белән дә татар халык шигъриятенә барып тоташа. Язучы үз каһарманнарын яхшы белә, моннан тыш уларны ярата һәм кызгана. Аз гына, ләкин төгәл тасвирлама белән иң гади, күзгә ташланып тормаган кешеләрнең тормыш тарихын бирә белә. Автор укучыда аларга карата теләктәшлек хисе уята. Аларның үзләренә дә, язмышларына да, эшләренә дә. Ахад Гафарның йөрәге дә, каләме дә кеше күңелле. Рафаэль Тахватуллин. Ахад Гафар уйланучан, тормыш яшәешебез күренешләренә фәлсәфи күзлектән карап фикер йөртүчән язучы. Клайв Лидиард. Татар язучысы Ахад Гафарның әсәрләре истәлекләргә корылган. Стиле белән халык риваятләренә, әкиятләренә тартым. Кешенең яхшылык белән яманлык хакындагы уйлануларын чагылдыра. Кеше белән табигатьнең бердәмле хисләрен гәүдәләндерә. Владимир Немцов. Ахад Гафарның таланты заманча прозасының тамырлары халық ауыз ижатына тұташқан болу біле үзіншәлікілі әм жәліп ете. Иқтимал, шуңа күрі Әхәт Ғафарының повис әм хикейлеріндегі хәтір, заман, жир, табиғат, намус, жан кібік түшіншелер ғадәти болып тыйылы. Язушы үз халқының тарихын, риваятларын, күн күрішін, милли характерларының асылын бик яхшы біле. Бұларның әммәсі аңа аңлайышлы сюжетлар, ғадәти тұрмыш хәлләрін файдаланып, тирән ғымымиләштірулер ясарға ярдәм итә. Гудрун Фридрих. Аның әсәрләренә тормышта юл сайлау, кешеләр язмышы, аларның проблемалары турында тирәнтен уй фикер йөртү, эчке кичерешләрнең нишкәлеге хас. Аңа кешелеклелек һәм миллилекнең бергә тоташуы якын. Рифат Свиригин. Әхәт Ғафар күренешнең кисәк кенә күзгә чалынмый торган якларын, хасиятләрен, сүрәтнең нишкә нәкышләрен күрергә теләүче, төпченеп, кайтып-кайтыбрак караучыларга исәп тота. Ул ашыккан җиреннән туктатып, әйләнә тирәнә, тормышның күп төрле бизәкләренә күз салырга, уйланырга чакыра. Ольга Лущенко. Татар прозаигы һәм драматургы Әхәт Ғафарның каһарманнары нигездә аның замандашлары. Аларны тәкъдим итеп, укучыны аларның тормышына, мәшәкатьләренә, дөньяга карашларына алып кирип, язучы үзенең психологик сизгерлеккә, детальләргә төпшеп карауга ия икәнлеген күрсәтә. Миллилек һәм гомумән кешелеклелек аның әсәрләрендә бер-берсеннән аерылгысыз.
Сез язучы Әхәт Ғафарның «Якты рухына» багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз. Әдәбияттан, әдипләребезнең рухи мирасыннан аерылмыйк, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.